สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Last Economy A Guide to the Age of
Intelligent Economics ของ Emmett Mostak
เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอนาคตที่วิเคราะห์ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อระบบเศรษฐกิจงานสถาบันและความหมายของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ผู้เขียนเป็นที่รู้จักจากบทบาทในวงการ AI และการเงินจึงวางประเด็นของหนังสือไว้ระหว่างเศรษฐศาสตร์มหาภาคเทคโนโลยีและนโยบายสาธารณะแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่ามนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคที่ความฉลาดเชิงคำนวณไม่ใช่ทรัพยากรหายากอีกต่อไปเมื่อเครื่องจักรสามารถทำงานทางความคิดได้ในต้นทุนต่ำและขยายตัวรวดเร็วระบบเศรษฐกิจที่เคยผูกคุณค่ากับแรงงานมนุษย์จึงเริ่มสั่นคลอนหนังสือไม่ได้มอง AI เพียงเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นแรงเปลี่ยนโครงสร้างที่บังคับให้สังคมต้องออกแบบตัวชี้วัดระบบรายได้และสถาบันใหม่จุดประสงค์สำคัญคือชวนผู้อ่านคิดว่าเศรษฐกิจควรทำงานอย่างไรเมื่อความฉลาดกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้ประเด็นแรกภาวะกลับด้านของความฉลาดเมื่อทรัพยากรที่เคยหายากกลายเป็นของอุดมสมบูรณ์แนวคิดที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือภาวะกลับด้านของความฉลาดหรือการเปลี่ยนจากโลกที่ความสามารถของความคิดของมนุษย์เป็นทรัพยากรขาดแคลนสู่โลกที่ระบบ AI ผลิตความสามารถแบบเดียวกันได้จำนวนมากในเศรษฐกิจเดิมการศึกษาความเชี่ยวชาญและทักษะวิเคราะห์คือสิ่งที่ทำให้แรงงานบางกลุ่มมีค่าตอบแทนสูงนักกฎหมายนักวิเคราะห์วิศวกรนักเขียนและผู้จัดการความรู้ได้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าความคิดเชิงซับซ้อนต้องอาศัยมนุษย์ที่ฝึกฝนมานานมอสตักชี้ว่า AI เปลี่ยนสมการนี้เพราะมันทำให้งานทางปัญญาหลายประเภทถูกทำซ้ำปรับขนาดและกระจายได้ด้วยต้นทุนต่ำกว่าเดิมมากผลที่ตามมาไม่ใช่แค่การแทนที่งานบางตำแหน่งแต่เป็นการลดความหายากของสิ่งที่ตลาดเคยให้มูลค่าสูงหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนคำถามจาก AI จะทำลายงานกี่งานไปเป็นระบบเศรษฐกิจจะประเมินคุณค่ามนุษย์อย่างไรเมื่อความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเฉพาะของมนุษย์อีกต่อไปประเด็น2กับดักความอุดมสมบูรณ์เมื่อระบบเศรษฐกิจมองของฟรีเป็นความเสียหายหนังสืออธิบายว่าปัญหาใหญ่ของยุค AI ไม่ได้อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบวัดผลทางเศรษฐกิจที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อโลกแห่งความขาดแคลนมอสตากเรียกปัญหานี้ว่ากับดักความอุดมสมบูรณ์เมื่อเทคโนโลยีทำให้ความรู้คำแนะนำเนื้อหาหรือบริการบางชนิดมีต้นทุนต่ำลงมากผู้บริโภคอาจได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบเดิมอาจเห็นเพียงรายได้ของอุตสาหกรรมที่ลดลงหากAIทำให้คำปรึกษาพื้นฐานการแปลภาษาการเขียนเอกสารหรือการเข้าถึงข้อมูลกลายเป็นบริการราคาถูกมาก GDP อาจบันทึกการหดตัวของรายได้มากกว่าจะบันทึกความสามารถใหม่ที่ผู้คนได้รับสังสือจึงวิจารณ์ตัวชี้วัดแบบเดิมว่าไม่สามารถมองเห็นคุณค่าที่ไม่ผ่านธุรกรรมราคาแพงประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้สังคมอาจตีความความก้าวหน้าเป็นวิกฤตถ้าเครื่องมือวัดยังผูกกับรายได้จากความขาดแคลนนโยบายสาธารณะก็อาจพยายามปกป้องโครงสร้างเก่าแทนที่จะจัดการความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงของมนุษย์ประเด็น3กรอบไมน์การมองเศรษฐกิจเป็นระบบเปราะบางที่ต้องมีทุนหลายมิติส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานว่าด้วย AI และอนาคตงานทั่วไปความพยายามสร้างกรอบเศรษฐศาสตร์ที่ไม่พึ่งตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียวกรอบไมน์ตามที่หนังสือเสนอมองเศรษฐกิจในฐานะระบบที่ต้องอาศัยทุนหลายด้านเช่นทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนธรรมชาติและทุนเทคโนโลยีจุดเน้นไม่ใช่การบวกคะแนนทุกด้านเข้าด้วยกันแบบดัชนีทั่วไปแต่คือการชี้ว่าความล้มเหลวในมิติใดมิติหนึ่งอาจทำให้ทั้งระบบอ่อนแอทุนเทคโนโลยีเติบโตสูงแต่ทุนสังคมเสื่อมลงจนความไว้ใจกันพังระบบก็อาจไม่มั่นคงถ้าผลผลิตสูงขึ้นแต่ทุนมนุษย์ถูกลดเหลือเพียงผู้บริโภคไร้อำนาจความมั่งคั่งก็ไม่เท่ากับความเจริญการอ้างอิงแนวคิดเชิงระบบและแรงบันดาลใจจากฟิสิกส์ทำให้หนังสือต้องการย้ายเศรษฐศาสตร์ออกจากภาพมนุษย์ผู้ตัดสินใจเชิงเหตุผลล้วนไปสู่ภาพของระบบพลังงานข้อมูลและความเปราะบางคุณค่าของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านถามว่าความก้าวหน้าทาง AI เสริมความยืดหยุ่นของสังคมหรือกำลังกัดกร่อนฐานที่ทำให้สังคมอยู่รอดประเด็น4หน้าต่าง 1,000 วันการตัดสินใจก่อนโครงสร้างใหม่จะปิดตัวลงโมสตักเสนอภาพเร่งด่วนผ่านแนวคิดหน้าต่าง 1,000 วันซึ่งหมายถึงช่วงเวลาจำกัดที่สังคมยังสามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ AI ได้อย่างมีความหมายแนวคิดนี้ไม่ควรถูกอ่านเป็นคำทำนายวันสิ้นโลกแบบตายตัวแต่เป็นกรอบคิดเกี่ยวกับความเร็วของเทคโนโลยีการนำไปใช้และการล็อกอินของสถาบัน เมื่อองค์กรลงทุนในระบบอัตโนมัติตลาดแรงงานปรับตัวและอำนาจการคำนวณกระจุกตัวในโครงสร้างบางแบบทางเลือกเชิงนโยบายจะค่อยๆแคบลงสื่อจึงเน้นว่าการรอให้ผลกระทบเกิดครบก่อนแล้วค่อยออกแบบระบบใหม่อาจช้าเกินไปประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์สถาบันเพราะกฎระเบียบโมเดลธุรกิจสิทธิในข้อมูลและรูปแบบการกระจายรายได้มักสร้างแรงเฉื่อยของตัวเองหากช่วงแรกของการแพร่กระจาย AI ถูกกำหนดโดยตลาดที่แสวงหาประสิทธิภาพระยะสั้นเท่านั้นผลลัพธ์ระยะยาวอาจเป็นการรวมศูนย์อำนาจและลดอำนาจต่อรองของประชาชนหนังสือจึงใช้กรอบเวลานี้เพื่อบังคับให้ผู้อ่านเห็นว่าการกำกับ AI เป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องเทคนิคภายหลังประเด็นสุดท้ายระบบปฏิบัติการเศรษฐกิจใหม่จากรายได้ผูกงานสู่ศักดิ์ศรีและอำนาจของมนุษย์ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่อยู่เบื้องหลังหนังสือคือสังคมต้องออกแบบระบบปฏิบัติการเศรษฐกิจใหม่สำหรับยุคที่เครื่องจักรทำงานผลิตภาพจำนวนมากได้ในระบบเดิมรายได้สถานะและความรู้สึกมีคุณค่าของมนุษย์มักถูกผูกกับงานค่าจ้างถ้า AI หลดความต้องการแรงงานทางปัญญาและแรงงานบริการจำนวนมากการผูกชีวิตกับตำแหน่งงานอาจสร้างความไม่มั่นคงถาวรหนังสือจึงชวนพิจารณาการแยกรายได้พื้นฐานออกจากการมีงานการสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการดำรงชีวิตและอ่านออกแบบสถาบันที่ปกป้องอำนาจตัดสินใจของมนุษย์มิติหนึ่งคือการกระจายอำนาจของ AI สตาร์กมีแนวโน้มสนับสนุนแนวทางเปิดและเข้าถึงได้กว้างเพราะหากความฉลาดของเครื่องจักรถูกควบคุมโดยองค์กรหรือรัฐเพียงไม่กี่แห่งความอุดมสมบูรณ์อาจกลายเป็นเครื่องมือผูกขาดหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงรายได้หลังยุคงานเท่านั้นแต่พูดถึงสิทธิในการเข้าถึงความรู้การควบคุมข้อมูลและการรักษาความหมายของชีวิตมนุษย์ในโลกที่ผลิตภาพไม่ใช่หน้าที่หลักของมนุษย์อีกต่อไปโดยสรุป The Last Economy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงระดับเครื่องมือทำงานนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดผู้บริหารนักเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่กังวลเรื่องอนาคตงานจะได้กรอบคิดสำหรับมองผลกระทบของ AI ต่อรายได้ตัวชี้วัดความก้าวหน้าและสถาบันทางสังคมประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การย้ายบทสนทนาจากคำถามแคบว่าใครจะตกงานไปสู่คำถามกว้างกว่าเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่ยังอาศัยความขาดแคลนเป็นฐานผู้อ่านจะได้เครื่องมือคิดเช่นภาวะกลับด้านของความฉลาดกับดักความอุดมสมบูรณ์กรอบไมนและหน้าต่าง 1,000 วันซึ่งช่วยจัดระเบียบความเสี่ยงและทางเลือกในยุค AI เมื่อเทียบกับหนังสืออนาคตงานหรือหนังสือ AI ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการวาง AI เป็นการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทั้งหมดมากกว่าเป็นนวัตกรรมในตลาดแรงงานหนังสืออาจไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงนโยบายทุกขั้นตอนและบางข้อเสนอมีลักษณะคาดการสูงความสำคัญของมันอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านคิดถึงเศรษฐกิจหลังความขาดแคลนทางปัญญาอย่างจริงจังและเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Emad Mostak คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่